Solnomalar 2. kitob 19. bob. Yahudo shohi Yoxshafat Quddusdagi saroyiga sog'-salomat qaytib keldi. Xonning o'g'li Vali Yohu shoh Yoxshafat bilan uchrashgani borib, unga dedi: "Qabihlarga yordam berib, egamizdan nafratlanganlarni yaxshi ko'rish to'g'rimi? Qilgan bu ishing uchun egamiz sendan g'azablandi. Shunga qaramay, sen yaxshi ishlar ham qilgansan. Sen Asheraning ustunlarini Yahudo yurtidan yo'q qilgansan. Butun yuraging bilan Xudoga intilishga qat'iy qaror etgansan. Yoxshafat Quddusda yashar edi. Biroq u tez-tez xalq orasiga chiqib, janubdagi Bersheba'dan tortib, to shimoldagi Efraim qirlarigacha borar edi. Butun xalqni ota-bobolarining xudosiga, egamizga yuz burishga da'vat etardi. U Yahudodagi mustahkam shaharlarning har biriga hakamlar tayinlab, ularga shunday ko'rsatma berdi: "Hukm qilishda ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlar inson nomidan emas, balki egamiz nomidan hukm qilasiz. Hukm qilayotganingizda u sizlar bilan birga bo'ladi. Egamizdan qo'rqing. Hukm chiqarganingizda ehtiyot bo'ling. Chunki egamiz Xudo nohaqlikka, tarafkashlik u poraga toqat qilmaydi. Egamizning qonuni bilan bog'liq bo'lgan hukmlarni chiqarish va odamlar orasidagi munozaralarni yechish uchun Yoxshafat Quddusda ba'zi leviylarni, ruhoniylarni va Isroil urug'boshilarini tayinladi. Ular Quddusda yashardilar. Yoxshafat ularga shunday deb o'qitirdi: "O'z vazifangizni egamizdan qo'rqgan holda, istiqdildan odilona bajaring. Boshqa shaharda istiqomat qiladigan birodarlaringiz oldingizga qotillik yoki qonun, amr, farmon, qoidalar bilan bog'liq bo'lgan da'volar bilan kelsa, ularni ogohlantiring. Toki ular egamizga qarshi gunoh qilib qo'ymasinlar. O'zlarining va sizning boshingizga egamizning qahrini keltirmasinlar. Shunday qilsangiz, aybdan xoli bo'lasizlar. Sizlar egamizning ishlari yuzasidan hamma hisobotni oliy ruhoniy Emoriyoga, shohning ishlari yuzasidan bo'lgan hisobotni esa Yahudo qabilasining boshlig'i Ismoil o'g'li Zabadiyoga berasizlar. Sud qarorlari amalga oshishini leviylar nazorat qilib turadilar. Dadil bo'linglar. To'g'ri ish qilganga Xudo yor bo'lsin."